Rádiom Lumen. Z Rádiom Lumen.
Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Katechizmus katolíckej cirkvi v bode 1435 píše: V každodennom živote sa obrátenie uskutočňuje prejavmi zmierenia, starostlivosťou o chudobných, vykonávaním a obranou spravodlivosti a práva, vyznaním svojich vín bratom, bratským napomínaním, revíziou života, spytovaním svedomia, duchovným vedením, príjmaním utrpenia, vytrvalosťou v prenasledovaní pre spravodlivosť. Najistejšou cestou pokánia je vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša. V minulej relácii sme si vysvetlili, že slovo pokánie označuje buď jednotlivý úkon, alebo aj súbor niekoľkých úkonov, slov aj skutkov, ktoré konáme z ľútosti nad spáchanými hriechmi a ktoré smerujú k náprave a odpusteniu. Zároveň sme hovorili, že za hlavný prvok prvého a základného obrátenia a pokánia človeka sa považuje krst. V ideálnom živote kresťana a k tomu ideálu by sme sa mali približovať, by denné pokánie malo byť práve naplňaním toho sviatostného, veď kresťan po celý život mal by rásť a dozrievať v tom, čo krstom bolo do jeho života zasiaté. A to každodenné pokánie nesviatostné má byť tým reálnym žitím tej milosti, ktorú vo sviatostiach príjmame. Tie sme spomínali, že existujú aj rôzne obdobia, dni či úkony, ktoré nesú v sebe prvky pokánia, pričom sme napríklad spomenuli pôstne obdobie, značenie popolom či obnovenie krstných sľubov. A svoje myšlienky o pokání sme zakončili aj tým, že všetci môžeme a máme využívať rozličné formy pokánia, ku ktorým sú pozvaní všetci. Tak tí, ktorí pristupujú k sviatosti zmierenia, pokánia, ako aj tí, ktorí pre rozličné zložité životné situácie k tejto sviatosti pristupovať nemôžu. V dnešnej relácii sa teda budeme venovať práve tejto téme, a to neliturgickým, mimosviatostným formám pokánia. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho hostia, vášho hostia, dekana farnosti Banská Bystrica katedrála, otca Petra Staroštíka. Peťo, požehnaný dobrý večer.
Pokojný, požehnaný dobrý večer vám tu v štúdiu, ako aj všetkým vám, ktorí ste si na dnešný večer zapli svoje rády, aby ste nás počúvali.
Si sa pýtal, či budeme dnes vážni, alebo či budeme trošku aj usmiatí. Tak stolička oproti je prázdna, v tých politických diskusiách na rôznych médiách bývajú opoziční, alebo tak povediac tí, ktorí sú druhí, že stolička je prázdna. Tá dnešná je prázdna kvôli tomu, že zo zdravotných dôvodov otec Štefan Fábry pricestovať nemohol.
Tak teraz neviem, komu sa budem vyškrneť, lebo ja to tak zvyknem niekedy trošku aj rozosmievať a niekedy to tak aj počuť, že máme tu dobrú náladu. Ale chceme aj dnes teda Števko ťa pozdraviť a naozaj stolička je prázdna, chýbaš nám tu, ale myslím si, že duchom si s nami spojený aj pri tomto teraz, v tom počúvaní, že si v tom zástupe poslucháčov.
Takže srdečne pozdravujeme. Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by sme chceli pozdraviť? Určite otca Štefana Fábriho.
Samozrejme, to sme sa dohodli, že túto pieseň dnes venujeme jemu. A ja by som ešte chcel novokňazovi Martinovi Malinovi, ktorý je z rehole Saletínov a prijal v sobotu kňazské svetenie a v nedeľu mal primície vo svojom rodisku v Chrenovci, tak by som mu tiež chcel venovať túto pieseň.
A samozrejme všetkým tým, ktorí nás dnes večer počúvajú, pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usadte, lebo o chvíľočku začíname.
Ježišu, len tebe dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou A ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Za tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolená, ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, takto mi cítim, to hovoríš, a ty si nás miloval až po kríž. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Vezmi si, Pane, moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Pane, chcem byť konkrétny, veď v každom blížnom si ty, kde inde ťa nájdem. Dobre, Pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty a nebáť sa dať život pre druhých. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Duchovný obzor, neliturgické formy pokánia. Hosťom je Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, koho sa vlastne dotýka úloha konať pokánie? Pre koho je to určené?
Aj keď krst zotiera každý hriech a robí nás Božími deťmi a pripravuje nás na prijatie Božieho daru nebeskej slávy, v tomto živote nám stále hrozí, že upadneme do hriechu a nikto nie je imúnny voči potrebe bojovať s hriechom. Samozrejme, že zlyhania sú bežné, sú súčasťou nášho života. A Ježiš nás naučil modliť sa v modlitbe Oče náš, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Nie občas, ale každý deň, veľmi často to potrebujeme opakovať. Aj svätý apoštol Ján hovorí, ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. A svätý Pavol zase nás povzbudzuje v liste, ktorý píše Korinťanom, v Kristovom mene vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Takže je tu stále Ježišova výzva na obrátenie. Naplnil sa čas a približilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa, verte evanjeliu. A vidíme tu, že Ježiš sa neobracia len na tých, ktorí ho ešte nepoznajú, ale na všetkých. Teda na všetkých aj veriacich kresťanov, ktorí by sa mali aj obrátiť a živiť svoju vieru. Takže to je to druhé obrátenie, ktoré je takou trvalou úlohou pre celú cirkev. To nám pripomína aj katechizmus katolíckej cirkvi. Takže toto obrátenie, tá konverzia začína v nás. To, čo sa obmedzuje len na také nejaké možno, že to vonkajšie, na ten vonkajší prejav, nie je skutočné obrátenie. Proti hriechu, ktorým urážame Boha, sa človek môže postaviť skutočne nejakým tým svojim postojom, tým dobrým skutkom, skutkom cnosti, ktorým oľutuje to, čo bolo v rozpore s Božou vôľou a snaží sa aktívne odstraňovať tento neporiadok, ktorý v sebe má, so všetkými dôsledkami. A toto je vlastne tá cnosť pokánia, ku ktorej sme vlastne pozvaní všetci. Pozvaní sme ju v sebe neustále budovať.
Áno, približuje sa nám cnosť pokánia, ale ako vieme našim poslucháčom vysvetliť, čo je vnútorné pokánie?
Znovu by som možno sa vrátil ku katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý hovorí, že to vnútorné pokánie je radikálna premena celého života. Návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom. Je to úloha zanechať hriech, odvrátiť sa od zla, zanechať zlé skutky, ktoré sme páchali. To vnútorné pokánie zahŕňa súčasne túžbu a odhodlanie zmeniť svoj život a zároveň aj nádej v Božie milosrdenstvo a dôveru v pomoc jeho milosti. Takže môžeme povedať, že pokánie to nie je len výlučne naša vec, teda tá ľudská práca, s ktorou pracujem na sebe, ale je to vnútorný postoj, ktorý je ovocím silnej sebakontroly, ktorá aktivuje všetky pramene sebapoznania a množstvo predsavzatí, ktoré si dávame. Obrátenie je v prvom rade dielom Božej milosti. Teda, že nie je to len moja vec, moja záležitosť, moje snaženia, moje predsavzatia, ale je to Božia milosť, ktorá spôsobuje, že sa naše srdcia vracajú k nemu, k nášmu Bohu. Obráť nás, Pane, a my sa k Tebe vrátime. Boh nám dáva silu začať odznova.
Aké sú teda formy pokánia v živote kresťana, ktoré sú mimo samotnej sviatosti pokánia, mimo svätej spovede, sviatosti zmierenia? Čo by sme mohli možno tak priblížiť alebo ukázať na nejakých príkladoch?
Obrátenie, tá metanoia, sa rodí v našom srdci. Ale nezostáva uzavretá kde si vo vnútri človeka, ale prináša ovocie v podobe vonkajších skutkov, do čoho je zapojená celá ľudská osoba, teda telo aj duša. A medzi týmito skutkami sú najvýznamnejšie tie, ktoré sú súčasťou slavenia Eucharistie a sviatosti pokánia, ktoré ustanovil Pán Ježiš, aby sme mohli výjsť víťazne v boji proti hriechu. Tak sme o tom vlastne rozprávali v minulej relácii. No a okrem toho má kresťan mnoho iných spôsobov, ako uskutočňovať svoju túžbu po obrátení. Sväté písmo a tiež cirkevní otcovia kladú osobitný dôraz na tri formy, ktoré by som dnes chcel spomenúť, a to je pôst, modlitba a almužna. Takisto to nachádzame vo Svätom písme, v Tobiášovi, v Matúšovom evanjeliu. Oni vyjadrujú obrátenie vo vzťahu k sebe samému, tiež k Bohu a k iným ľuďom. A na tieto tri formy sa tak či onak redukujú potom všetky ostatné skutky, ktoré nám umožňujú napraviť zlo nášho hriechu. Takže keď sa pýtaš na tie neliturgické formy pokánia, tak patria medzi ne všetky druhy zmierenia, účasť na krížovej ceste, recitovanie žalmov, kajúcich modlitieb. Veľký význam pri uskutočňovaní pokánia má tiež trpezlivosť. V prvom liste svätého apoštola Petra tak čítame v 4. kapitole. Takisto účasť na Kristovom utrpení, skutky milosrdenstva a lásky, pretože láska prekrýva mnohé hriechy. Znovu by som pripomenul, že to nám hovorí svätý Peter v prvom liste. Každodenné obrátenie podľa pokynov evanjelia spojené s vôľou konať a zároveň s rozhodnutím opustiť starý, ten hriešny spôsob života. Tiež katechizmus katolíckej cirkvi ako prostriedky na získanie odpustenia hriechov uvádza aj úsilie o zmierenie s blížnym, slzy pokánia a starosť o svoju spásu, príhor svätých, prax svätej dobročinnosti. Tak si nám to aj trošku v úvode priblížil. Po druhom Vatikánskom koncile sa opäť začala venovať pozornosť takému integrálnemu chápaniu kresťanského pokánia a v dôsledku toho sa pripomenuli aj práve tieto nesviatostné spôsoby odčinenia všedných hriechov. Cesty, ktoré vedú k zmiereniu s Bohom a s bratmi, podľa pápeža, dnes už svätého Jana Pavla II., zahŕňajú prekonanie egoizmu, znášanie nespravodlivosti,
nadvlády nad inými ľuďmi, znášanie vykorisťovania inými, prekonanie hriešného pripútania k materiálnym dobrám, víťazstvo nad neviazanou rozkošou.
Znovu by som len pripomenul, že katechizmus zahrňa v tých nesviatostných formách pokánia skutky a úsilie vynaložené na zmierenie s blížnymi. Tie slzy smútku, starosť o posvetenie iných, príhovory svätých, každodenné praktizovanie lásky k blížnemu. Pokánie, ktoré vedie k pravému vnútornému obráteniu, teda k tej zmene nášho života, zmene nášho zmýšľania, zmene nášho konania, sa dosahuje aj tým, že sa staráme o druhých, že im preukazujeme úctu, lásku, starostlivosť, láskavosť, dobrotu v prípade chudobných alebo v prípade takého zaangažovania sa o spravodlivosť, o právo v spoločnosti, v štáte, medzi národmi, vyhýbanie sa chybám, ktoré si sami uvedomujeme, tiež rozličné bratské napomenutie v takej starostlivosti o spásu duše toho druhého. Takisto to môže byť svoje vlastné spytovanie svojho vlastného svedomia. To nás tiež vedie k pokániu, k uvedomovaniu si vlastných hriechov, ktoré si potom ľutujeme a vzbudzujeme si nad nimi ľútosť. Takisto zverenie sa do duchovného vedenia, príjmania, trpezlivé znášanie prenasledovania a teda rozličných ťažkostí, ktoré nám prináša aj vyznávanie našej viery. Takže to nám pripomína katechizmus katolíckej cirkvi v bode 1435. No a v pápež Pavol VI v apoštolskej konštitúcii Penite Mini z roku 1966, ktorá sa venuje pokániu, tak on tam píše, že každý je povinný konať pokánie podľa osobitného prikázania, ktoré nachádzame v Evanjeliu. Takže je to vlastne také pozvanie k tomu, aby sme si uvedomovali túto úlohu.
Je pokánie dôležité pre samotný ten kresťanský spôsob života?
Áno, toto prikázanie vlastne, o ktorom hovorí Pavol VI, alebo teda ktoré pripomína Pavol VI a nachádzame ho v evanjeliách, napríklad v Matúšovom v 1. kapitole alebo Lukáša v 13. kapitole, tak vlastne je tam vyjadrená táto potreba pokánia. Zároveň Pavol VI zdôrazňuje, že sa netreba usilovať o nejaké sofistikované formy pokánia, pretože vôbec náš každodenný život, život kresťana môže byť sám o sebe formou pokánia, ktorá sa prejavuje vytrvalým plnením povinnosti svojho veku, podľa svojho stavu, povolania. Napríklad aj také trpezlivé znášanie každodenných útrap života, že nemusíme si niekedy ani nič extra špeciálne vymýšľať, stačí, keď sa usilujeme napríklad trpezlivo znášať chyby toho druhého. Hej? Alebo keď sa snažíme s láskou si vykonávať tie svoje povinnosti, ktoré máme, aj keď nám prinášajú možno niekedy ťažkosti. Alebo potom zase, keď do nášho života čosi príde ako choroba, bolesť, utrpenie alebo nejaká núdza, chudoba, tak aj všetko toto môže mať kajúci význam. Ale vtedy, ak sú znášané, s tým, že sa v tom všetkom chceme podriadiť Božej vôli a zároveň k tomu dáme aj správny úmysel, že je to ten úmysel, v ktorom chceme napraviť svoje alebo cudzie hriechy. Že teda to obetujeme práve takýmto spôsobom, že chcem to robiť ako pokánie za seba, za druhého. Samozrejme, neznamená to pasívne podriadenie sa tomuto utrpeniu, ale ani to vlastne, že je to taký prostriedok toho takého nášho, dá sa povedať, že aj zároveň takého posvetenia seba samých, ale takisto aj toho prostredia alebo ľudí, za ktorých to obetujeme. A každý kresťan, keď vykonáva rôzne formy pokánia, nesmie zabúdať na ten veľmi dôležitý význam toho vnútorného postoja, ktorý s tým súvisí. Čiže keď hovoríme, že to je to vnútorné pokánie, tak toto má práve ten veľký význam. To, čo je v kresťanskom chápaní pokánia najdôležitejšie, je obsiahnuté v tom gréckom slove, ktoré som už dnes raz spomenul, a to je slovo metanoia, čo znamená vnútorná zmena celého človeka, vďaka ktorej začíname správne uvažovať, posudzovať a usporiadať aj svoj život
preniknutý svetosťou a láskou.
Poďme si teraz ešte na záver tohto vstupu povedať, čo hovorí katechizmus katolíckej cirkvi o tom vnútornom pokáni ako podmienke toho plodného prijatia sviatosti pokánia a zmierenia.
Ja by som možno len tak nejako pripomenul presne ten citát, ktorým sme vlastne začali aj dnešnú reláciu, a to je bod 1431, keď hovorí, že vnútorné pokánie je vlastne radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe aj túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie milosrdenstvo a s dôverou v pomoc Božej milosti. Toto obrátenie srdca sprevádza spasiteľná bolesť a spasiteľný zármutok, ktoré cirkevní otcovia nazvali trízeň duše alebo skrúšenosť srdca. Takže to je to, čo nás vlastne v našom každodennom živote môže a malo by sprevádzať.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Dívaš sa na mňa, chlieb mi zosielaš, každý deň môžem byť s tebou. Tvoj pohľad lieči, srdce horí mi, viem, že s tebou báť sa už nemusím. Zosielaš, každý deň môžem byť s tebou. Tvoj pohľad lieči, srdce horí mi, viem, že s tebou báť sa už nemusím. Ty si videl ma skôr, než poznal som tvoje meno. Ty si ma vykúpil skôr, než som pochopil, akou cenou. Ty si videl ma skôr, než poznal som tvoje meno. Ty si ma vykúpil skôr, než som pochopil, akou cenou. Iba lásku skrýva tvoj pohľad, ako mannu môžem ho príjmať. Nechať sa ľúbiť každý deň. Za všetkých rovnako, miluješ všetkých rovnako, dívaš sa na všetkých rovnako, daj nech vidím bratov, sestry tvojim pohľadom.
Peter Staroštík a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor neliturgické formy pokánia. Peťo, poďme trošku pokračovať v našom rozprávaní. Čo teda patrí k tým kajúcim skutkom, skutkom pokánia?
Pokánie, ktoré zahŕňa myšlienky a srdce človeka, by sa teda malo navonok prejavovať spôsobom primeraným podmienkam danej doby, v ktorej vlastne žijeme. A Pavol VI to tak vysvetľuje, že cirkev, keď berie do úvahy znamenia čas, okrem pôstu a zdržiavania sa mesa, stále hľadá aj nové formy pokánia, ktoré by na tento účel mali byť vhodnejšie a lepšie prispôsobené. A potom poukazuje aj na potrebu telesného umrtvovania, ktoré je ďaleké stoickým názorom a neznamená odsúdenie a pohrdanie telom, pretože to kedysi prijal aj Boží syn na seba. Ale znamená to oslobodenie človeka z okov neusporiadanej žiadostivosti, ako to vysvetľuje Pavol v liste Rimanom 7. kapitole, aby potom prostredníctvom postu tela získal duchovnú silu. Keď Pavol VI hovorí, že pôstom tela zmierňujete neresti, pozdvihujeme ducha, posilňuje cnosť, prináša to všetko odmenu. Preto cirkev pozbudzuje všetkých veriacich, aby okrem ťažkostí a rozličných nešťastí, ktoré prináša každodenný život, reagovali aj na Božie prikázanie pokánia niektorými tiež skutkami telesného umrtvovania. No podľa Pavla VI. Existujú tri skvelé spôsoby, tradované z dávnych čias, ktorými možno splniť Božie prikázanie pokánia. A to modlitba, pôst a skutky milosrdenstva. Hoci zvlášť sa cení práve zdržiavanie sa mesa a pôstu. A myslím si, že práve to je to také, by som povedal, že také charakteristické katolícke. Tieto spôsoby vykonávania pokánia boli spoločné pre všetky obdobia, pre celú, dá sa povedať, históriu dejiny katolíckej cirkvi. Na tretiu nedeľu pôste nám liturgia dokonca vlastne aj v lekcii pripomína, že sám Boh ukázal svojmu ľudu, že liekom na hriechy je pôst, modlitba a almužna. No a katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý sa odvoláva na Sväté písmo a tiež učenie cirkevných otcov, pripisuje veľký význam práve aj týmto trom tradičným formám pokánia, ktorými sú pôst, modlitba a almužna. Oni vyjadrujú obrátenie sa k Bohu, k sebe a k iným ľuďom. Táto prax by mala sprevádzať veriacich nielen v pôste, ale počas celého roka, počas celého života, by sme mohli povedať. Ale osobitný význam majú práve v tom pôste a takisto počas celého roka, zvlášť v piatok. No a pôstne obdobie je takým zvlášť vhodným časom na duchovné cvičenia, kajúce liturgie, kajúce púte, dobrovoľné obety ako pôst a almužna, takisto rozličné bratské zdieľanie sa s inými.
Peťo, v evanjeliu, ktoré čítame v liturgii Popolcovej stredy, ktorou sa začína pôstne obdobie, tak cirkev odporúča svojim veriacim tri hlavné zbožné praktiky, ktoré by sme mali zvlášť pestovať ako prípravu na samotnú Veľkú noc, a to je almužna, modlitba a pôst. Každý z nich má hodnotu len vtedy, ak sa nekoná pred ľuďmi, aby od nich dostal chválu, ale pozná ho iba Boh, ktorý vidí aj skrytosti, a ten odmení každý dobrý skutok človeka. Čo si k tomu môžeme viac povedať?
Modlitba, pôst a almužna, to vlastne v túto chvíľu budeme tak trošku skloňovať, a ja by som sa zastavil pri tej prvej, že naozaj modlitba je vždy takým znakom našej viery a zároveň našej lásky k Bohu, k Stvoriteľovi, k nášmu Spasiteľovi. Môže vyjadrovať zároveň lásku, vďaku za prijaté dobrodenia, takisto prosbu o Božie požehnanie, ale takisto aj prosbu o odpustenie našich hriechov, ktoré sme spáchali. A táto posledná forma modlitby úzko súvisí aj s poznaním toho, že Boh je milosrdný. A že máme síce pocit viny za svoje hriechy, ale môžeme sa na Boha obrátiť ako na milosrdného Otca. A vtedy v srdci hriešnika vzniká túžba a potreba zmieriť sa s Bohom. Takže prosebná modlitba hriešníka sa stáva takýmto návratom k Bohu, pretože uznáva, že Boh je jeho stvoriteľ a pán. A prosba o odpustenie je zasa takou prvou snahou prosebnej modlitby. Veriaci, ktorý sa zo Svätého písma dozvedel o obrovskom Božom milosrdenstve, a Kristus nám to cez rozličné podobenstva zjavuje, že Boh je práve takýto, a zakúsili sme to vo svojom vlastnom živote, tak zase sa obraciame potom k Bohu s modlitbou vďaky vzdania za tento dar milosti, ktorý sme dostali, a chválime ho práve za to odpustenie hriechov, ktoré nám bolo preukázané. Takže modlitba s prosbou o odpustenie hriechov je veľmi dôležitá a ona vlastne nám pomáha rozpoznať aj naše hriechy, mať toto vedomie, ale zároveň nás vedie k ľútosti a zároveň aj k vďačnosti za odpustenie. No a takáto modlitba môže byť spoločná alebo súkromná a jej obsahom býva práve toto priznanie hriechu pred Bohom, výzva k Božiemu milosrdenstvu, aby nám Pán preukázal to milosrdenstvo, a zároveň je to teda pokorná prosba o odpustenie hriechov. Napríkladom takéto modlitby o odpustenie hriechov je veľmi krásna Dávidová modlitba, ktorá je obsiahnutá v 51. žalme. Ja by som len kratučký text toho pripomenul. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svoje neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Takže to je ten 51. žalm a je veľmi pekné, že v liturgii hodín sa tento žalm vždy modlíme v piatok v ranných chválach. Každý piatok je tam zaradený, aby vlastne cirkev sa tak nejako stotožnila práve s touto Dávidovou kajúcnosťou, aby sme my si uvedomili, že tiež sme pozvaní práve v tento deň prežiť v kajúcnosti.
A ja možno ešte jeden príklad z tohto poviem v súvislosti s tým žalmom 51. Vo vysielaní Rádia Lumen v programe Na Veľký piatok a na Svetu sobotu alebo na Bielu sobotu o 12. sa nemodlíme modlitbu Aniel Pána, ani Raduj sa nebies kráľovná, ale práve vo vysielaní už roky zaznieva práve tento 51. žalm, aby sme si uvedomili aj výnimočnosť týchto dní, ktoré vtedy prežívame. A myslím si, že je to pre nás také, aj také prispôsobenie alebo pripodobnenie sa tomu pánovmu služobníkovi, aby sme naozaj tak prežívali tie veci, ako prežíval on.
Presne tak, že vlastne je to také najpríhodnejšie pozvanie k pokániu, uvedomujúci, že práve Kristus za mňa dnes zomrel a ja preukazujem alebo teda prejavujem tú kajúcnosť, pokoru svojho srdca, vedomí si svojich hriechov, za ktoré Ježiš Kristus zomrel, trpel na kríži.
Peter, ty si pred chvíľkou odinterpretoval ten 51. žalm, ale existuje aj možno nejaké iné také kajúce modlitby, ktoré by sme mohli priblížiť?
Áno, aj iné žalmy obsahujú aj prosby o odpustenie hriechov a možno ich použiť napríklad tiež pri spoločnej alebo individuálnej modlitbe. Napríklad formuly kajúcich modlitieb zo Starého zákona u proroka Izajáša, takú nachádzame, alebo u Tobiáša v knihe Danielovej. No a formou krátkej a častej modlitby obsahujúcej prosbu o odpustenie hriechov môže byť aj krátke vzývanie prevzaté zo Svätého písma. Napríklad: Bože, buď milostivý mne hriešnému. Alebo zmiluj sa nado mnou, Bože, vo svojom milosrdenstve. Alebo modlitby, ktoré obsahujú ľútosť za hriechy zahrnuté, ktoré sú zahrnuté v rozličných modlitebných knihách. Takže veľa, veľa toho môžeme nájsť. No ale takisto tie také tradičné, ktoré si napríklad v pôste konávame, pobožnosť krížovej cesty, ale takisto aj denne sa modlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ďalšie modlitby, ktoré obsahujú prosby o odpustenie hriechov, sú to tiež modlitby, v ktorých vlastne chceme akoby zadosťučiniť za tie svoje hriechy. Vyskytujú sa najmä v komunitných kajúcich bohoslužbách, ale takisto aj v tých individuálnych modlitbách. modlitbou, ktorá prosí Boha o odpustenie hriechov, je aj také všeobecné vyznanie, ktoré sa po spytovaní svedomia recituje napríklad v kompletóriu, ale takisto aj pri svätej omši, kde sa vlastne vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil a tak ďalej. Podľa svätého Augustína odpúšťajú sa hriechy v cirkvi tromi spôsobmi. Krstom, modlitbou Otčenáš a pokorou väčšieho pokánia. Modlitbu Otčenáš, ktorú recitovali kresťania, nazval svätý Augustín aj denným krstom. To je veľmi pekné. Veriacich k tomu povzbudzoval slovami, keď Augustín hovorí, že nemôžem navrhnúť nič lepšie ako každodennú modlitbu, v ktorej nás Kristus učil, ukazoval nám, ako sa máme rozprávať s Otcom a vyjadril to slovami, odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame tým, ktorí sa previnili proti nám. Katechizmus katolíckej cirkvi nazýva prosbu o odpustenie obsiahnutú v modlitbe Otčenáš udivujúcou žiadosťou, pretože jej vypočutie závisí od splnenia určitých požiadaviek prosiaceho. Samotná prosba o odpustenie hriechov je už priznaním hriechov, no zároveň aj vyznaním viery práve to úžasné Božie milosrdenstvo a vyznaním nádeje, že Boh dá odpustenie, pretože vďaka jeho synovi máme vykúpenie, teda odpustenie hriechov, ako píše Pavol v liste Kolosanom. Prosiaci si má možno práve v tej modlitbe Otčenáš zároveň uvedomiť, že milosť odpustenia hriechov dostane len vtedy, ak sám odpustí tým, ktorí sa proti nemu previnili, teda svojim hriešnikom. Odmietnutie odpustiť hriechy druhým uzatvára moje srdce, zatvrdzuje ho. A tak sa potom stáva nedostupným Otcovej milosrdnej láske. Otvára sa jeho milosti až tedy, keď človek prizná Bohu svoj vlastný hriech a zároveň odpustí druhým. A takto by sme mali chápať práve tieto slova, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. K takémuto správaniu nás vyzýva a povzbudzuje Kristus v podobenstve o nemilosrdnom dlžníkovi a varuje, že môj nebeský Otec urobí aj vám ak každý z vás zo srdca neodpustí svojmu bratovi. A svätý Pavol ešte k tomu píše v liste Efezanom, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. To je úžasné povzbudenie. Teda kresťanské odpustenie by sa malo vzťahovať na všetkých ľudí bez výnimky. Vrátane, nepriateľov, a vlastne potom sa to stáva takým svedectvom, že láska, ktorú preukážeme, je silnejšia ako akýkoľvek náš hriech. A to je skutok pokánia.
O chvíľočku po pesničke sa budem pýtať aj na to, že modlitba za odpustenie hriechov by mala byť spojená s pôstom a almužnou.
Patrí.
Spomenul som, že sa budem po pesničke pýtať oca Petra Staroštíka v relácii Duchovný obzor. Modlitba za odpustenie hriechov by mala byť spojená s pôstom a almužnou. Peťo, ako je to teda s tým pôstom?
Pôst. Veľmi dôležitá súčasť našej formy, alebo teda forma pokánia, ktorú konáme, alebo by sme mali konať vo svojom každodennom živote. Treba však povedať, že kresťanský pôst to nie je pohrdanie telesnou prirodzenosťou, pretože vlastne tú ľudskú prirodzenosť sám na seba zobral aj Ježiš Kristus a takisto tiež sa rozhodol pre túto formu, ale je to prostriedok k cieľu, teda k vláde ducha nad telom a podriadeniu sa pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý dáva správne pochopenie Kristových požiadaviek, ktoré sú obsiahnuté v Evanjeliu. Vláda ducha nad telom, aby sme si toto možno že tak viacej uvedomili. Už svätý Augustín varoval svojich veriacich pred tým, aby pôst konali len navonok, pred tým vonkajším typom pôstu. Augustín hovorí, kresťanský pôst by sa mal týkať skôr duchovnej ako telesnej sféry. V prvom rade sa musíme zdržať hriechov, aby pána naše pôsty neodsúdil, ako sa to stalo pri židovských pôstoch. Židovské pôsty sa stali synonymom pre telesné pôsty, ktoré pokrývajú iba telesnú sféru človeka. Svätý Augustín označil tento pôst za zbytočný a márny, ktorý nás len nabáda odopierať si jedlo, ktoré príjmame do brucha, ale neberie ohľad na potrebu odstrániť zlo a neprávosť z našich srdc a myslí. No a čo si podobné aj podľa svätého Jana Zlatoústeho, ktorý o obmedzení hovorí, že netreba obmedzovať pôst len na fyzickú sféru, pretože to by bolo tou najväčšou devalváciou pôstu. Pretože podstatná hodnota pôstu, hovorí svätý Jan Zlatoústy, nespočíva v zdržiavaní sa jedla, ale v zanechaní hriechov. Kto by teda obmedzil pôsty len na zdržiavanie sa jedla, najviac by ich zdeformoval. Celú svoju pozornosť by sme preto nemali sústrediť na vonkajšiu podobu pôstu, ale na jeho vnútornú hodnotu. Nič nejde ruka v ruke s dobrým a svätým pôstom tak blahodárne ako skutky milosrdenstva. Kto zo srdca súcití s akoukoľvek biedou, urobi si radosť čnosťou láskavosti a dobrotou pokoja. Rozsah skutkov milosrdenstva je ale široký, hovorí svätý Ján Zlatoústy. A zase svätý Lev Veľký píše, že podstata našich pôstov nespočíva len v obmedzení jedla. Nemá zmysel vyhľadovať telo, pokiaľ sa duch nevzdá všetkej neprávosti a nespútaný jazyk neprestane ohovárať. Pôst bez almužny podľa neho ukázne telo, ale neočisti dušu. A podobne znovu svätý Augustín, by som jeho zasitoval, že pôst bez milosrdenstva nič neznamená. Podľa svätého Cezara z Arles, pôst bez almužny je to isté ako lampa bez oleja. No a cirkevní otcovia tiež hovoria o pôste ako o priateľnom a dokonalom v Božích očiach, ktorý zahŕňa tri prvky. Zdržiavanie sa zla v myslení, v rečiach a v skutkoch a zdržiavanie sa jedla, nápojov a v konaní dobrých skutkov. A svätý Ján Chryzostom zase píše, držíš pôst, dokáž to svojimi skutkami. Akými, pýtate sa? Keď vidíš chudobného, zľutuj sa nad ním. Stretneš nepriateľa, zmier sa s ním. Vidíš priateľa, ktorý robí niečo dobré, nezáviď mu. Stretneš krásnu ženu, nezastavuj sa pri nej. Nech sa neposti len tvoje ústa, tvoje podnebie, ale aj oko, ucho, nohy, ruky a všetky údy nášho tela.
Tak ako by sme toto naše rozprávanie o tom pôste mohli tak zhrnúť?
Kresťanský pôst je teda postoj zdržanlivosti celého človeka a týka sa tak našej fyzickej, ako aj tej duchovnej oblasti. Pôst nemožno, ako sa to robí v súčasnosti, obmedziť len na fyzické kategórie a považovať ho za zdržiavanie sa mesa alebo obmedzenie jeho príjmu mesa alebo jedla. Má obsiahnuť v sebe celého človeka
a týka sa jeho života vo všetkých dimenziách, teda tej individuálnej, rodinnej, takisto sociálnej. Podľa pápeža svätého Jana Pavla II. Možno pôst praktizovať, on hovorí, starým a aj novým spôsobom, na znak obrátenia, pokánia, osobného umrtvovania, zároveň spoločenstve s ukrižovaným Kristom a v solidarite s hladnými a trpiacimi. Moderná forma pôstu môže zahŕňať napríklad obmedzenie pozerania televízie, čo môže byť vlastne taký pôst očí, obmedzenie počúvania rádia alebo hudby, najmä zábavenej hudby, to je zase pôst uší, aby sme sa vedeli stíšiť, započúvať sa napríklad do Božieho slova a tak ďalej, vzdať sa napríklad mobilu a ťukania do neho a všetkého toho, zdanie sa a obmedzenie užívania rozličných stimulantov, ktoré používame, aby sme to dnes ešte nejako zvládli, potiahli, čiže nejakú kávu alebo zaštamprílik, alebo nejaké sladkosti a tak ďalej. Čiže ten pôst má možnosť rozličnej formy a takisto ako aj nás k tomu pozbudzuje aj u nás na Slovensku rozličné tie náhrady formy kajúcnosti alebo pokánia, ktoré robíme na miesto, že keď napríklad niekto sa nemôže vzdať mesa, pretože má nejakú dietu, alebo sa stravuje v nejakom spoločnom zariadení, kde nie sú iné možnosti, tak môže práve ten pôst, alebo teda tu nejaký ten skutok pokania vyjadriť iným spôsobom, keď sa napríklad rozhodne pre skutok lásky, alebo iný druh seba záporu a askézy.
My sme hovorili o modlitbe, o pôste a tou treťou formou pokánia je almužna. Čo si k tomu vieme povedať?
Už v starom zákone znamenala almužna gesto láskavosti, ktoré preukazuje človek voči druhému človekovi, voči svojmu bratovi. A tým vlastne napodobňuje Boha, ktorý ako prvý prejavil láskavosť človeku. Ako náboženský úkon vedie k odpustení hriechov almužna. Kniha Sirachovcova v 3. kapitole 30. verš píše, že voda uhasí horiaci oheň a almužna sníma hriechy. Alebo u Tobiáša čítame, almužna oslobodzuje od smrti a očistuje od každého hriechu. Tí, čo dávajú almužnu, budú naplnení životom. No a Kristus nás povzbudzuje, aby sme dávali almužnu. On sám hovorí v Lukášovi, čítame v 6. kapitole, keď dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá. Takže dobrým skutkom vo forme almužny je byť úplne nezištný a že to vlastne známe iba Bohu, iba pred Bohom. Boh o tom vie. Dôležitá takisto nie je ani tak výška alebo veľkosť daru, ktorý dávam, z ktorého sa zriekam, ale skôr ten vnútorný postoj darcu, teda jeho úmysel. Sám Kristus to potvrdzuje, keď chváli halier, ktorý do pokladnice hodila chudobná vdova. Hodnota almužny je ešte väčšia, ak sa nedáva z toho, čo je zbytočné, alebo také nejaké to nadbytočné, ale keď dávame z toho, čo je pre mňa ešte dobre, čo je ešte pre mňa dôležité, a ak sa dobrovoľne z toho vzdávam a robím to s radosťou, ako Pavol píše v 2. liste Korintianom, že radosného darcu Boh miluje. Hej, teda by som to tak povedal, že keď sa zriekam niečoho, čo nie, že už mi to zavádzia a idem si vyprázdniť skriňu, tak to darujem, alebo idem vyprázdniť špajzu, už je to pred zárukou alebo po záruke, tak to posuniem na charitu. Hej. Ale je niečo, čo možno ešte potrebujem, ale predsa ja sa to zrieknem v prospech druhého. No a scéna posledného súdu je, o ktorej hovorí Ježiš v Matúšovom evanjeliu, je pre nás varovaním pre tých, ktorí neboli citliví na potreby iných. Nasytiť chudobných, obliecť nahých, prichyliť pocestných, našťovať chorých a väzňov. To je služba, o ktorej Ježiš hovorí, že to sme preukázali akoby jemu samotnému. Všetko, čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Alebo mne ste to neurobili, ak ste to neurobili. Podobne aj v apoštolských listoch nachádzame povzbudenie, aby sme sa delili o majetok s tými, ktorí to potrebujú. V prvom liste Jánovom čítame, ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? A zase svätý Jakub varuje, keď píše: súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Takže almužna v akejkoľvek podobe má byť prejavom Božej lásky. A upozorňuje aj na to už viackrát dnes spomínaný svätý Jan Pavol II, keď hovorí, že dávanie a darovanie, darovanie seba doslova, nezávisí od počtu vecí, ktoré máme, ale od lásky k Bohu, ktorú pestujeme vo svojej duši. Naša pokorná obeta možno sama o sebe bezvýznamná, ako olivový olej vdovy zo Sarepty alebo hariér chudobnej vdovy, sa stáva milou v Božích očiach, keď je to spojené s Ježišovou obetou. A možno nielenže získava Božie požehnanie, ale aj lieči rany hriechu a chráni pred nimi. Takže môžeme povedať, že vlastne v tom pravom slova zmysle je to vlastne to pokánie, ktoré môžeme konať a máme konať každý jeden z nás. Je však dôležité správne pochopiť a praktizovať, ale možno, že to nemôže byť niečo, čím sa vlastne vyvyšujeme nad druhých, ale patrí to, že pokorného darcu miluje Boh. Môžeme zdieľať nielen materiálne, ale takisto aj duchovné veci, alebo duchovné statky, tak by som to nazval. Ale možno nie len formou materiálnej pomoci, ktorú poskytujeme núdznym. Upozornil na to už spomínaný svätý Cezar z Arles, keď hovorí, že dobre viete, že existujú dva druhy almužny. Prvá je dať kúsok chleba hladnému a druhá je slúžiť nevedomým s poznaním. Ak máte niečo hojné na pomoc telu, vďaka Bohu. Ak nemáš čím nakrmiť svoje telo, posilňuj svoju dušu Božím slovom. A zase svätý Augustín uvádza tieto druhy almužny. Nielen ten, kto dáva jedlo hladnému, nápoj smednému, odev nahému, pohostinnosť pocestnému, vykúpenie zajatému, pomoc slabým, útechu zarmúteným, vedenie tomu, kto je na pochybách, radu núdznym, ale aj hriešníkovi odpúšťa, tak aj ten dáva almužnu, lebo prejavuje milosrdenstvo. Za najväčšiu almužnu teda sa považovalo odpustenie, ak nám niekto spáchal nejakú škodu, ktorú nám spôsobila, my sme mu odpustili. Takže to bolo najlepšia a najväčšia almužna, ktorá sa môže prejaviť. A podľa svätého Jana Pavla II. Je almužna prostriedkom konkrétneho prejavu lásky, ktorým sa delíme o majetok s tými, ktorí trpia následkami chudoby. A tak medzi tými početnými skutkami milosrdenstva, ktoré sa týkajú duše, sa môžu vymenovať aj niektoré, ako je odpustenie hriešnikom, aby sa odvrátili od zla a zmierili sa s Bohom. Takisto pre tých, ktorí sú v pochybách a my môžeme vlastne preukázať nejakú múdrosť, poučenie, aby mali jasné pochopenie, vnímanie, najmä pokiaľ ide o morálne hodnotenie správania. Alebo tiež utešovať tých, ktorí sú v nejakej núdzi, pretože smútok tiež môže viesť druhých k zúfalstvu, k pesimizmu, k duševnému zrúteniu, čo dôsledkom je niekedy až strata viery a odklon od Boha. Takisto niesť ťažkosť svojho života, keď si uvedomujeme, že my sami nie sme bezúhonní a niekedy rôznym spôsobom ubližujeme aj svojim blížnym. Ochota odpustiť hneď, pretože Boh nám vždy odpúšťa hriechy, ktoré sme spáchali. A či odpustíme druhým, závisí od toho, či od neho dostaneme odpustenie. Hej. Tak, ako sa o to modlíme v modlitbe Oče náš. Už sme to spomínali. Takisto aj naša modlitba za živých i mŕtvych, aby sme prosili Boha, aby živý naplno a dokonale naplnil svoje životné povolanie a zase, aby mŕtvi dostali milosť, milosrdenstva a večnú spásu. Takže to sú tiež skutky almužny, ktoré takýmto spôsobom aj duchovný môžeme preukázať. Je to teda ten dar odpustenia a tým, že odpúšťame druhým, my sami príjmame odpustenie od Boha za naše vlastné hriechy. Almužna nám tiež pomáha zabezpečiť, aby modlitby, ktoré adresujeme Bohu, boli prijaté a vypočuté. Aj svätý Augustín to tak hovorí, že dávajte almužnu, aby Boh vypočul vaše modlitby a pomohol vám zlepšiť váš život.
Čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Peťo, čo by sme na záver adresovali našim poslucháčom? Ako by sme zhrnuli toto naše rozprávanie? Pôst, modlitba a almužna boli témou dnešnej relácie.
Tak mohli by sme povedať, že naozaj pokánie je súčasťou nášho každodenného života a každý si môžeme voliť každým dňom vždy novú a novú formu a hľadať spôsoby, ako si uvedomovať na jednej strane svoju slabosť, hriešnosť, nedokonalosť, ale zároveň ako hľadať tú cestu k obráteniu, zmene zmýšľania, k odpusteniu, ktoré my môžeme preukázať druhým, aby nám Boh odpustil. A práve modlitba, pôst a almužna, ako sme si to vysvetlili, nám tomu môžu napomôcť. A potom ešte nám tam zostali nejaké myšlienky, ktoré by som potom možno niekedy na budúce pripomenul, ako je napríklad aj charakter púte, ktorú aj pápež František, keď bol u nás na Slovensku v Šaštine, tak pripomenul, že práve toto je ten spôsob, ktorý nás učí kráčať životom a nezostávať stáť, ale ísť vždy dopredu. A Mária je pre nás takým veľkým vzorom. Takže ja chcem popriať nám všetkým, aby sme mali takéhoto pokorného, kajúceho ducha, aby sme žili práve v takomto duchu pokáňa, ku ktorému nás pozýva Evanjelium. A to nielen v pôste, ale počas celého nášho života, lebo to nás vždy robí novými a radostnými ľuďmi, lebo môžeme zažiť vždy milosrdenstvo a milosrdenstvo preukázať.
Viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Peter Staroštík a Pavol Jurčaga.
Pokojný požehnaný večer všetkým.
V pustlom kostolíku svieca hasne, do tmy sa schúli niečo krásne, ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z oltára sa na nás matka díva, zapadlá prachom v úcte skrýva lásku a údiv. Kráčam k nej s bázňou trochu smelý, zotriem jej z čela prach šedobiely, zapálim sviece, čo nezhoreli, nech presvietia prázdno. Kľaknem si ticho pod oltárom, ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmi ma s láskou aj s nezdarom, mňa tvoje dieťa. Svet často teší, márna sláva, hynie v nej šťastie ako poľná tráva, tak iba s Kristom z mŕtvych vstáva. Poroduj za nás.